Bueno, bai, hilabetean behin izan ohi ditugu zientziarekin lotutako kontuak zebrabidean eta gaur ere halaxe egingo dugu datozen minutuetan, ba beti bezala, hilabetero bezala, telefonoaren bestaldean dagoelako kultura zientifikoko katedrako kidea den Ziortza Gezuraga. Arratsaldeon, Ziortza, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, mi eskezo.
Bueno, Ziortza, normalean beti aipatzen dugu kontu bitxiak, kuriosoak ekarri hori dizkiguzula, askotan ezagutzen ez ditugunak baita ere ba, kolaborazio ontara, eta gaur ba ez da gutxiago izango, izan ere, ba bueno, behin baino gehiagotan seguruenik entzuleen ahotan egon den gaia ere bada datozen minutuetan izpide izango duguna, eta hain justu ere, ba bueno, ilea garbitzearekin lotutako artikulu baten inguruan hitz egingo dugu, ilea garbitzea ilea maiz garbitzearekin eta honek ba bueno, ilerako izan ditzaken onurekin edo kasu hontan ikerketek hala adirazita onura edo ez onura aldaketa ezarekin, ez esango dugu. Konta iguzu pixka bat, hasteko eta behin testu inguruan jartzeko zeren inguruan hitz egingo dugun gaur, ilea garbitzaren inguruan, baina zeren inguruan?
Bai, kontua da, oso zabalduta dago gauen ustea da da, ilea asko de gutxi garbitzeak zer ikusi handia dakala ilea erortzearekin, adibidez. Uh-huh. Edo sanpu mota batek edo beste batek erabiltzean, ilearen osasunean eragina izan dezakela. Baina egia esan, eta ikerketen arabera, ba, ez da, alakorik ez da gertatzen. Uh-huh. Ez kaso batean eta ez bestean.
Horixe da injustu ere ez, uste zabalduena, seguruen itenok ere horrela pentsatzen duguna, ilea gehiago gutxiago garbitzeak, ilea erortzearekin zerikusia duela, eta zuk aipatu bezala ez da hori kasua ikerketek horrela adirazita. Gainera, aipatutako artikuluan Ziortzak galdera konkretu batzuk ere erantzuten dira ez, ba maiz jendeak herritarrek dituzten galderak, ondori jutzen baldin bazaizu joango gara galderaz galdera, botako dizut galdera eta erantzuna jasotzeko asmoz. Konta iguzu pixka bat, testu inguru hontan ez, zein maiztasunekin garbitu behar dugun ilea?
Ba, egia esan, ez maiztasunek, ez erabiltzen dugun txampuk, ez dute ilearen osasunean, nabarmendu nahiko nuke, eraginik. Estetikan bai, estetika eta higiene kontu bat da, ba, jertxeak edo oeko arropak ze maiztasunekin garbitzen dugun bezala. Osa, da, erabaki pertsonal bat. Uhum. Higieneari begira eta estetikari begira. Orduan, ba, maitasun bat ematearen, ba, esan dezakegu adibidez, pertsona zaharragoak eta umeak gantz gitxiago sortze dutela buruen. Eta orduan, ba, astean behin adibidez garritza egin nahikoa dakatela. Nera behek bestalde, ba, hormonen estanda horretan dabiltza eta gantz gehiago sortzeko joera dakatet, orduan, ba, igual piegunean behin edo garritzea beharko dukete. Baina, bueno, esan bezala estetika eta higiene kontu bata.
Claro, kontua da askotan ilea asko garbitzen denean ere hori izaten dela, ez gantza asko dagoelako eta horrek askotan osasunarekin lotura duela uste dugu, baina kasu hontan ez du zerikusirik osasunaren aldetik maiztasun konkreturik ezartzea edo ez luke zentzu handirik izango, ez osasunean ez duelako eraginik txanpua gehiago gutxiago erabiltzeak, baina estetikan bain. Aipatu duzu zein adintartetan Ziortza, gantz gehiago izaten dugun hilean, ez? Eta orduan agian, maiztasun gehiagorekin garbitzeko ohitura ere badugun. Eta artikuluan bertan jasotzen da emakumeen kasuan, hilerokoa dutenean ere, aldaketa, hilerokoa dugunean ere, gantzaren aldetik aldaketa egoten dela, ez?
Bai, oso bitxia izaten da, ze hilerokoarekin gabiltzanean, gantz gitxia gozortzeko joera daka, orduan. Mm-hmm. Berez, hilea, hain zarri ez garbitzeare, ez legoke gaizki. Mm-hmm. Baina, bueno, esan bezala izin eta bueno, ze hileroko egin gabiltzanean, ba, dutxatzeko joera are handiagoa deko gula eta. Orduan, bakoitzaren erabakia da, baina berez, hileari begira bakarrik, ez lego, ez litzatik egin beste galbitu behaz.
Horixe, maiztasunari dagokiona, baina beste galdera bat izango litzateke Ziortza, txampu motak, ez, lozioak, vitamina gehigarriak, hori ere askotan izaten delako ilearen osasunaren, ilea erortzearekin lotzen dene kontu bat, balio dute horrelako produktuek?
Bueno, txampuek eta gehigarriek eta berez ilean jartzen diren produktuak ezin dute larrua zeharkatu. Eta beraz ez dira ilearen sustraira iristen, eta beraz sanpuek ezin dute ilearen osasun aldatu esonerako, ez txarrerako. Eta vitaminei dagokionez, hartzeko moduaren arabera, ze vitaminak igual oralki arraitezketa duen nola baiteko eragina izan dezakete, baina vitaminak osasuntzu gabe izanean, berez dietarekin hartzen ditugu eta ez dugu izaten izan beharrik. Inongo olako komplementaziorik, orduan gehiagirik ezegia esan.
Beraz, hilearen osasunarekin, hilea erortzearekin, maiztasunak zein txampu motek ez dute zer ikusirik. Beraz, urrengo galdera derrigortua da, zergaitik erortzen zaigu orduan hainbeste hilea?
Ba, askotan, eta hau dano jauzi gara honetan, hilea erortzea eta hilea berritzea nahaztu egiten dugu. Ba, egun ugaztunak adibidez, hilean berritu egiten duzte, galdu egiten dute eta berria sortu udazkenetan eta udaberrian, eguraldiari begira. Eta gauza normal zatartzen dugu, txakurrik neguan hileria bakate eta loditxua goa, eta udaberrian bakaldu egiten dute eta finagoa egiten dute. Eta guk ere mantendu egin dugu hori, naiz eta guk gizakiok eguraldiari aurre egiteko bestelako metodak zatu ditugu, berokiak eraltze ditugu, kalefazioa badakagu, baina bueno, hori gorde egin dugu. Otokon, ez da inbeste hilea erori egiten segula, baizik eta berritu egiten dugula.
Eta aipatu duzu ez, berogailuekin eta bestelakoekin ere, gizakian izan dira aldaketak, horregatik da hain justu ere, guk ere hilea berritze hortan ez izatea urtaro edo garai konkretu batean aldaketa hori eta urte osoan zehar izatea?
Hori da. Bada jendea, adibidez, udazkenean nabaritzen dagoena, hau erortzen zaiola hilea, eta baina, bueno, lokorrean ez dago beste hain lotuta, bestelako guaztonak bezale.
Beraz, ziortza, askotan larritu egiten gara, ez? Horrazten garenean eta edo dutxara joaten garenean eta hile asko erortzen zaigula pentsatzen dugunean. Hori arduratzeko kontua da edo ez da berri txarra?
Ba, justo kontrakoa. Ez gara buruzo hiltzen hile erortzen zaigulako, baizik eta osasuntxo gauden seinale da. Hilea berritu egiten ari dela, sustraiak bere lana egiten ari dela, esan nahi du.
Buru soiltze kontua, bestelako kontu bat izango litzateke, genetikarekin lotua dagoen okrespanago?
Hori da, ia kasu gehienetan, ia guztietan esango nuke, buru soia izatea kontu genetikoa da. Ez dago ez vitaminarik, ez txampurik, ez eragiten dionik. Gaur-gaurkoz, igual ametik eta mar urtera garatze dute kriston tratamendua, baina gaur-gaurkoz, kontua genetikoa da eta ez dago aldatzerik. Ez txampu, ez vitamina, ez inongo tratamenduekin. Turkian egiten dituzten implante hori beste kontu bat dira erabat, baina gaur egun ba ez.
Ba, maitu horretik beste kontu bat ere galdetu nahi nizun ziortza, izan ere, honen inguruan hitz egiten dugunean ere, azkeneko aldian oso zabaldua izaten ari da, ospina erabiltzearen kontua. Ospinarekin garbitu edo, ospina hilean botatzearena. Horrek ze zer ikusi dauka honek hitz egiten ari garenarekin? Badu eraginik hilearen erorketa edo osasunean?
Maia da, ospina azkenaldian oso modan jarri dela hilea garbitzeko, baina honetan ere estetika baina ez daka eragina. Osasunean ez deko inongo eraginik. Egia da, hile jakin batzuetan oso emaitz politak edo estetikoki oso polita edo gustan dagoela hilea, eta gantzak entzeko balio dagoela, maia baten. Baina berez ez dio osasunari, ez hilea galtzeari inongo eraginik egiten.
Azken kontu hau argituta ere honen inguruan hitz eginda, esan bezala modan jarri denez azkeneko hilabeteetan ere ospinaren kontua, artikuluan ere aipatzen denez ona ekarri behar genuen baita ere. Ziotza, maitu aurretik, ez dakit zein ondorio atera ditzakegun horrela laburbilduta orain hitz egiten egon garen honen inguruan hilea garbitzeari dagokionean.
Bueno, azken baten dela higiene eta estetika kontu bat gehienean, eta orduan, larritu beharrean, ia txamponek edo egunero hiru aldiz garbitzeak zen olako eragina izango dauen osasunean, ez talako eraginik egongo, itxuen eta higienean zentratzea. Nahi dugun txampo erabil dezakegu, nahi dugun maiztasunarekin garbitu dezakegu, eta bere osasunari ez dio erango.
Ba, ondorio honekin amaituko dugu, aipatuko diegu entzulei ere, ba, bueno, zientziakaiera.eus webunean bertan ere aurkitu dezaketela, orain hitz egiten egon garen artikulu hau, ilea maiz garbitzeak ez du eraginik ilearen osasunean izenburupean, ba, bueno, gehiago ere sakondu nahi baldin badute, orain hitz egindakoaren inguruan, hortxe dutelako informazio gehiago. Honekin amaituko dugu kolaborazioa, ziortza, eskerrik asko bene-benetan beti bezala, ba, bueno, horrelako gai kurioso eta bitxiak zebrabidera ekartzeagatik eta datorren hilabetera arte egongo gara berriro ere zain, ba ekarriko duzunaren esperoan, esandakoa ziortza eskerrik asko eta hurrengora arte ondo ibili.
Bai, berdin, eskerrik asko.
Agur.
Agur.